Basango na Vewa.
Mpoko elamuna baibanso bozuli bakuya kolanda sango lokota ya Lingala na Vewa, The Voice of America, wuta Washington, edi isango. Martin Fayulu na Adolphe Muzito ba komi na Lubumbashi pona bokutani ya bakambi ya Lingumba la Muka, yebisi correspondant ya VOA Lingala na Ingumba Mokondi ya Okatanga. Nzokande Jean-Pierre Bemba akozalate na bokutani boye kasi ya Tindi Eve Bazaiba na Esika Eye. Baye nzinga nzinga ya Bemba balobi ete jet privé tope avion na ye tope mpepo na ye da tambo la kanayango ezali na mwa kwokoso. Coalition Toboyokani Kasha FCC bokupesa lelo liyebisi po etali botiami ya gouvernement VOA Lingala et pesaki maloba na molobeli ya Kasha cap pour le changement ya président Félix Tshisekedi kalaka mokondi ya UNC Baudouin Mayo.
Oui, mais on a pourquoi à tourner d'ailleurs. Mais quand on a tourné, c'est pour la. Oui, on a dit, on est pour ça qu'on a dit, on a pourquoi des amis pour la gouvernement. Et on a dit, on est pour ça la gouvernement.
Mais gouvernement, on est pour la colonie.
Ah, gars, ça a été fait dans la boîte de 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 la boîte de
Maponemi ya bureau définitif ya Sena au mokolo ya mposo moleki mayambami na lulenge mingi bayike na société civile basepelite na na maponemi ya Alexis Tambo Mwamba lokola mokambi ya bureau ya Sena ba susu lokola Georges Kapiamba mokambi ya Akage Topé association pour l'accès à la justice na basusu lokola ya Asado pe ya Filimbi ba kundoli ete mokambi ya sika ya Sena afundami mpona kokoyisa mpe po ntango azalaki molobeli ya RCD tope Lingumba ya batomboki kasi basusu bayi ya politique mingi mpenza ba sepeli lokola mokambi ya Assemblée nationale madame Janine Mabum Mabunda oya pesi longoni ya pelo sako pe moko na bayi ya UDPS Lingumba ya president Félix Tshisekedi Peter Kazadi oyo alobi ete maponami maye masalamaki na kolanda mobeko na Congo Brazzaville parti congolais du travail PCT ya président Denis Sassou Nguesso et Pameli Maloba ya ba opposant baye bazali na ntembe ete gouvernement e kolonga programme ya FMI Ndimbola na Arsène Severin.
C'était à Sengi na gouvernement, basa la nyonson, pona ko longa programme ya FMI. So kite population, a ko nyonga, ba sacrifice, ya basa lipe, ya ba opérateur économique, et ko zala pas ya pamba. Pona Serge Michel Odzuki, monobeliwa PCT, parti ya Denis Sassou Nguesso, et ko zala sima ya gouvernement, na ba action nyonson. Li sakola ya PCT, ezali pona ko yanola, na ba parti ya opposition, Bango ba lakite Congo akolonga ata mokete programme na ye na FMI. Nyongo ileki makasi e yebisaki Mathias Nzompe Clément Mirasa na ba conférence de presse na Bango. PCT a wuloli maloba wana pe a bengi population na kozala na bondimi na nzela ya FMI oyo eponami na tata mokondi pe gouvernement na ye. Wuta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Ebola ba relé communautaire topé baye basala kana bitumba ya bokono ya Ebola ba telemisi mosa na bango bazali ko pamela botiki bokitisi mosolo na bango pe bazali ko senga lifuta pona tango nyonso basala ki sangona Ericas Moise
baiba ko salaka mosa okati ya Lingomba ya bokolongondo bwanzo topona bobundisi bokono bwa Ebola omboka Beni baza kumunisa kanda ya bango
luzakizo
lelo tokokisi sanza isato tofuta makate ezali pena basusu basile kokokisa sanza ibale soki kofuta bakofuta ka sanza yoko bakofuta mosusu te tomoni ete kita ena ezali kusunga biso te
suka na sango na biso yangoyo tokutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com wuta Washington wabino edi isango.